Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 93 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ariko rero mudukurikire no kuri wa3@, radio yacu voa@.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu, naho murakurikira iki kiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo muri Isanga kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse gutangaza raporo ngarukamwaka ku burenganzira bwa muntu ku isi ku birebana n'u Rwanda, ivuga ko rutateye intambwe ifatika ugereranyije imyaka y'ibihumbi 2022 n'ibihumbi 2023. Iyi raporo rero yaravuga ku mwaka w'ibihumbi 2023, yemeza ko amakuru menshi yerekana ko inzego za Leta zakoze ubwicanyi buciye ukubiri n'amategeko, harimo no kwica abakekwaho ibyaha bataburanishijwe. Abantu kandi barazimira bakaburirwa irengero. Kubirebana n'uburenganzira bwa muntu muri rusange mu Rwanda, twabatumiriye Maniraho Innocent. Ni impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu kuva mu 1998, vice president w'umuryango uharanira kurengera no guteza imbere uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Libre d'or, kuva mu 2015. Akaba kandi vice president w'urugaga rw'amashyirahamwe aharanira uburenganzira mu Rwanda, Clado, kuva mu 2022. Maniraho Innocent, uretse ibyo, ni n'umusesenguzi mu bya politiki n'imiyoborere mu karere k'ibiyaga bigari. Nabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Innocent, urahura komeye?
Muraho neza cyane Kamirindi, turakomeye hano mu Rwanda.
Mumeze neza?
Tumeze neza, nta kibazo nyako twumvikana.
Yego, nagira ngo mbanze ngushimire byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika kuri ubu burenganzira bwa muntu ufitemo ubunararibonye. Ariko rero nagira ngo ngusabe tubanze twongere twumve iyi nkuru kuri iyi raporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu ijwi ry'umunyamakuru wacu Themistocle Mutijima.
Raporo ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu no ku mbuga nkoranyambaga hasohotse inkuru zivuga ko polisi yishe abantu bashatse kuyirwanya igiye kubafata cyangwa bashaka gutoroka kasho. Ikavuga kandi ko indorerezi zayihaye amakuru ziboneye abapolisi n'abasirikare bica abantu bakekwaho ubujura. Kuri ibi, raporo itanga urugero rw'umuturage wo mu karere ka Bugesera wakekwagaho kwiba insinga z'amashanyarazi akaza kuraswa na polisi bivugwa ko yashakaga gutoroka. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika ivuga ko nta raporo z'iperereza zashyizwe ahabona kuri ricwa n'ubundi bwicanyi busa naryo. Ku izimizwa ry'abantu, raporo ivuga ko muri uyu mwaka wa 2023 nta makuru y'izimizwa rigizwe mu ruhare n'abategetsi bo muri leta yabonetse. Nyamara ikavuga ko ubutegetsi ntacyo bwakoze ngo buperereze ku bibazo bikomeye by'izimira byabaye mbere yawo. Naho ku ifungwa ridakurikije amategeko ho, raporo ivuga ko hari amakuru menshi y'ifungwa riciye ukubiri n'amategeko yagiye agaragara. Yewe iryo hakaba ubwo riherekejwe no gukubitwa n'abapolisi, ko guverinoma yaba yaragiye yifashisha iri funga rinyuranyije n'amategeko nk'igikangisho cyo gucecekesha abayinenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nayo. Iyi raporo kandi iragaruka ku itotezwa nyambukiranyamipaka. ahivuga ko hari amakuru yizewe ko leta mu buryo butaziguye kandi nyuze ku bandi bantu yagaragaje gutera ubwoba cyangwa kwihimura ku bantu bari hanze y'imipaka y'igihugu. Mu bikorwa abo bakorewe nk'uko iyi raporo ibigarukaho harimo kwicirwa iyo baba, gushimutwa, gucyurwa ku gahato cyangwa se urundi rugomo. Abakorerwa ibyo ikavuga ko biganjemo abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abandi baba mu bihugu by'amahanga. Raporo kandi yongeye kugaruka kuri programu y'ikoranabuhanga ya Pegasus bivugwa ko leta ikoresha mu gutata batavuga rumwe nayo. Ahivuga ko abakora ubuvugizi bongeye kuyimenyesha ko leta ikomeje gukoresha programu z'ikoranabuhanga mu gukurikirana abayinenga haba mu gihugu no hanze yacyo. Ndetse ko nk'uko bitangazwa n'umuryango mpuzamahanga utegamiye kuri leta Pegasus Project, nomero ya telefone ya Cassien Ntamuhanga utavuga rumwe n'ubutegetsi wa buri irengero nayo yari ku rutonde rw'izakurikiranwaga n'u Rwanda rukoresheje iyi Pegasus. Nyamara u Rwanda rwo rwakunze guhakana ibirego by'uko rukoresha iyi porogaramu. Ku ngingo yerekeranye n'ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza, naho iyi raporo ivuga ko hari aho abategetsi bakoresheje itegeko rijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside mu gucecekesha abantu. Igatanga urugero rw'umuturage wa Kangondo Inyarutarama mu mujyi wa Kigali ubufunzwe wasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa imyaka 14 azira kugereranya kuvanwa na leta mu byabo nta ngurane na jenoside. Ku bwisanzure bw'itangazamakuru, iyi raporo yagarutse ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari John Williams rwabaye mu kwa mbere kwa 2023. Ivuga ko nyuma yo kugwa mu mpanuka ya moto yabaye mu gicuku, urukiko rwemeye ubwirege bw'uwamugonze. Iyi raporo ivuga ko hamwe no kwica umuntu utabigendereye mu rubanza ivuga ko rwabaye nta bagenzuzi bigenga bahari, yewe rwaba rwaranaburanishijwe mu muhezo. Raporo ivuga ko nubwo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ritabogamye ku byo yise bidasobanutse ku rupfu rwa John Williams, ibyo bitigeze biba.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ngibyo rero iby'iyi raporo yo mu 2023 ku Rwanda. Niko se Innocent, wagira icyo ubivugaho mu magambo macya cyane?
Murakoze cyane. Nkimara kumva iyo raporo, icyo nabanza kuvuga ni uko igihugu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu byubahiriza uburenganzira bwa muntu nk'uko n'ubundi cyasinye n'amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Rero hakabaho na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, nayo ikurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ndetse n'izindi nzego zihari zirimo polisi, zirimo ribu, zirimo n'izindi nzego zitandukanye n'inzego z'ibanze. Aha rero icyo navuga kuri iyi raporo, navuga ko nk'umusesenguzi kandi umuhanizi w'uburenganzira bwa muntu, navuga ko harimo amakabyo menshi. Harimo amakabyo menshi kuko urebye uburyo ivura iteguye, turaba twumvikane ko cya mbere iyo ni raporo bakunda gusohora kugira ngo ni buri mwaka.
Yego, ni buri mwaka.
Kandi iyo urebye ingingo zigenda zisohoka, usanga kenshi zigenda zisa. Iyo umuntu akubwiye ngo unkorera raporo ya audite n'urugero y'ubugenzuzi, icyo gihe ugaragaza ko hari ibitagenda, bigaragara ko wa wundi wagutumye abona kuzahora ukenewe n'ubundi buri gihe. Niyo mpamvu ndimo mvuga ngo harimo ibintu by'amakabya nk'uwo. Gusa harimo nk'igihugu, nk'igihugu nk'ibyo tujya tubona kenshi, tubona z'abaharani nk'abaharani z'uburenganzira bwa muntu tujya tubona, ni uko usanga n'ubundi hari aho usanga umuntu yenda yapfuye ariko uwo muntu atishwe na leta, agashaka abawukurikirana hashakishwa ninde wamwishe. Noneho birumvikana ko wa wundi wo mwishi yataraboneka, abene umuryango washaka kuvuga bati nta burenganzira abantu bahawe, uburenganzira bw'umuntu ntabwo umuntu ntabwo bwubahirizwa kubera ko nyine hashakishwa ninde wishara. Kuko turemera ko mu bihugu no ku isi yose habamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Niba ari ubugizi bwa nabi bwabayemo, hakabamo gukurikirana umuntu agasanga yishwe, icyo gihe haba gushakishwa ninde wamwishe. Cya kabiri ni bariya muvuga by'abantu bafunze. Abantu kese zagiye zigaragara hano mu Rwanda usanga ariko nkeka no muri bino bihugu by'umuyaga bigari, ariko hagaragaramo abantu bafungwa n'ubundi agatoroka. Wa muntu rero atorotse nk'ibintu byagiye bigaragara hano kubera kese z'abantu bari mu mitwe irwanya itavuga rimwe n'ubutegetsi, umuntu agatoroka akajya muri wa mutwe, noneho abantu bagatanga raporo ngo umuntu ngo yaburiwe irengero. Igihe kikazagera ugasanga wa muntu arahanaha, ukamubona kuri za YouTube cyangwa se ukamusanga arahana, ukumanga arahana ngo yagiye muri ya miti irwanya leta. Rero nimba wa muntu yaratorotse gereza akagenda uhita uvuga ngo yaburiwe irengero, cyangwa se ngo umuntu yishwe, igihe kikazagera akaboneka usanga ko bidahura. Njye navuga ngo ntabwo mpamya na nibiri iyo raporo sinanayihakana ijana ku ijana ariko nk'umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu hari ibyo umuntu abona by'amategeko biba bikurikizwa kandi urenze ku mategeko nyine agakurikirwa cyangwa se nyine umuntu yajya mu gihano ntagifata uko kiri agatoroka nk'uko kandi muvuga ntangizongera ibyo kubangamira itangazamakuru n'ibiki byose ngira ngo mujya munabona n'abantu n'abateze umwuga w'itangazamakuru barafungura za YouTube bakavugira bakagira gute cyangwa ntago na bihamya ariko urengereye ubusugire bw'igihugu birumvikana rahamwe numva muri make ari cyo navuga
hanyuma ubwo se mwebwe izi raporo ko muri mwirirwaho ngaho nibyo mukora byo kugenzura uburenganzira bwa muntu nk'izi raporo iyo bagiye kuzikora babagiraho namwe bakababaza
murakoze cyane nge nibyo bintangaza kuko usanga babyita ngo baba bakoranye ngo n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu bose muri izo mpirimbanyi yewe yaba yenda nge ku giti cyanjye kuko maze imyaka kuva 2014 kuva 2008 ndi umuharanizi w'uburenganzira bwa nta muryango uranyuraho kuva 2014 ndi vice perezida wa Ecuador nta uranyuraho kuva 2015 ndi vice perezida nta uranyuraho nkibaza izo mpirimbanyi bajya kureba nibo bandi bashaka kugenda ukegera umuntu yitwa kari umurakare muri kuri regime y'inyinyi kuri leta noneho ukaba ari wifashisha kugira ngo ibikorwa bize kugira aho bigera numva rero ko muri make ntabwo banyuraho rwose nta n'uwo nzi banyuzeho ubigaragara inkuru zifatika nk'izi ahubwo ni kwa kundi reka ngo uwingero Kamire urugero niba umuntu avuze hari muri raporo hari nabonye ngo uwitwa Agnes Nkusi Nguwimana Agnes
yego
uba munyamakuru ngo yaba aragiye ngo gusura imfungwa ngo ingura icyuma muri gereza ngo hanyuma ngo baramusaka ngo cyane nyine ngo bikabije none nkavuga n'ubundi ugiye kwinjira muri gereza gusura umuntu natwe twese baragusaka ku mpamvu navuga z'umutekano wa gereza utagira ibintu ujyana mu gatwika gereza cyangwa ukangiza ibyo muri gereza cyangwa ku mpamvu umutekano w'imfungwa muri rusange no ku mutekano wawe hatagira icyo bakabyitirira wowe urwo ni urugero ariko kikaba nk'iki nk'ikirego kikaba ikirego kigaragara
ariko urwo rugero
nanone
yego ubwo se nk'urwo rugero mwebwe mu maraporo murabyandika
ubwo rero rwo gusaka kubera ko natwe tujyamo bakadusaka ni ibintu tuzi nari mvuze ngo ku mpamvu eshatu baba basobanuye impamvu ya mbere ni uko umutekano wawe ku mutekano wa gereza no ku mutekano wawe ugiye gusura kugusaka ni ibintu byumvikana ujyanye iki haraho usiga telefoni kuko urumva ni umutekano uba ugiyemo hariya umutekano w'abashakisha bawe wa gereza n'uw'abantu ugiye gusura numva rero muri make kitaba ikirego
aha
ni urugero rumwe fashe
ye
ariko hari n'izindi zihari hari n'izindi zihari
ariko ubwo nk'urwo rugero utanze abavoka bo nk'umuntu ufunzwe afite umwavoka iyo avoka nawe agiye kumusura nawe baramusaka
agiye ni ukuvuga ngo bagomba kumenya icyo ujyanyemo kuko erega abanza bumva hano abantu bafungiye harimo ni kominote nini n'abantu benshi ese winjiranyemo goronete
grenade
ugenda ukayiteramo wabo winjiranyemo intwaro nakwenda urumva ko wahita wangiza byinshi ni ngombwa rero ni ukugusaka winjiranye n'iki ugiye kureba dok ngiye kureba umuntu ujyanye ibiki twereke ibyo ujyanye ariko ntabwo ari ukuvuga ngo barabisigara ni ku mpamvu z'umutekano wawe uwagereza n'uwaba ugiye kureba ntabwo cyakabaye ikirego rero kandi ngira ngo no muri amerika hari mwese nta muntu aza ngo yinjire pour question de securite kereka ari ikoranabuhanga rirenze ntahantu unyura mu byuma bakareba ko nta kintu ufite kiri bwangiza yenda umutekano w'ibyo ugiyemo ariko harimo amakabyankuru rwose nawe kuvuga umuntu yapfuye birumvikana pe umuntu arapfa bagashakisha ninde wamwishe icyo gihe iperereza ritagiyeho rigaragaza urumva nyine hakaba ikibazo abakekwa bagafatwa bagafungwa akazagaragaramo umunyacyaha ariko ntabwo cyaba ari ikirego pe
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika witwa Muhire Paul yanditse ibintu byinshi cyane bivangavanza yashyiramo za Palestine ashyiramo za Libya avuga za Ukraine avuga za Afghanistan na za Iraq byose avuga ati mu magambo make ngo ibyo byose ntabwo tubivuga kandi tuhora tubivuga mu makuru nabyo urugero ni nk'ukuntu Netanyahu ministri w'intebe twarabivuze yuko urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwamushyizeho impapuro zo kumuta muri yombi kubera iriya ntambara yo muri Gaza we na ministri we w'ingabo z'igihugu. Turabivuga rero hanyuma ahubwo nyine Muhire Paul akavuga ati mwavuze se ku burenganzira bwa muntu iwanyu muri Amerika nabyo duhora tubivuga, hanyuma ati iby'u Rwanda bibarebaho iki? Muhire urasetse rwose. Muhire ntabwo ushaka ko ijwi rya Amerika rigomba kuri yo mu Rwanda n'uburenganzira bwawe. Rata Inosa, hari icyo wabivugaho?
Bo murakoze cyane. Icyo nabivugaho nuko n'ubundi mu busesenguzi ndenga u Rwanda nkareba no muri ibi akarere k'ibiyaga bigari hagerageza no gusoma n'izo nkuru mu mwatambukise ndetse n'ibitabo bihari hirya no hino bihagaze bite. Ariko icyo nasubiza umuvandimwe Muhire, ku Rwanda urumva Amerika iba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ya Amerika ifitanye amasezerano yo gukora ubugenzuzi bw'ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mu bihugu ngirango ijana birenga ijana mu buri kwezi,
buri mwaka.
Niba rero ayo masezerano ahari, iyo raporo igomba gukorwa, kandi mu bafitanye ayo masezerano n'u Rwanda rurimo, ni ukuvuga ngo iyo raporo nayo mu gusohoka n'iyo u Rwanda igomba gusohoka. Kandi niba umuntu yabwiye akareka kuri ugasanga raporo yasohoye irega igihugu kuri iyi, urumva ko ni byiza ariko ijwi rya Amerika naryo rigira nk'ijwi ry'abanyamakuru mugashaka kumenya ukuri guhari kumeze gute kuri raporo iba yatambutse. Reka rero kwenye ko wamuhire rwose muvandimwe, niyo mpamvu ntabwo wabona iri raporo wabona ari nk'amaraso, wabona ntahari igihugu kitabaho. Rero kugira ngo ijwi rya Amerika rikenere igisobanuro ni ukugira ngo dukuremo iyo confusion ukuntu baba barasomye iyo nkuru.
Ijwi rya Amerika, turaganira na Maniraho Innocent, mu magambo make ni vice president wa Liprodor akaba na vice president wa Crado. Maze rero Innocent, nk'uko ubizi nyine iki kiganiro ntabwo ari icyawe genyine nanjye twenyine, ahubwo ni icyawe n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nyemerere ngo uhamagarire Iradukunda Emmanuel. Iradukunda we, urakomeye? Uhise ubwira Maniraho waho uherereye. Nuko gusha ku ngingo rero,
yewe iyo raporo ntabwo ndi kuyemera habe na gato, nubwo Maniraho wari kuvuga ngo arayemera igice kimwe, kuko nta kuntu wambwira ngo baraza gukora ubucukumbuzi batabanje kuganiriza bamwe mu bayobozi baba bakuriye Abanyarwanda. Urugero ntabwo wambwira ngo nimba nawe batabanje kumuganiriza nk'umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu, ubwo se amakuru bayakuye he? Urugero nanone niba bataraganiriza urugero nka minisitiri wa Minubumwe se, cyangwa nka minisitiri w'umutekano mu gihugu se, ndabasobanurira uko umutekano uba wihagaze mu gihugu, nawe kuvuga ngo abantu ngo barabarasa, niba umuntu ari mu ifasa, urugero umuntu yishe undi muntu cyangwa bamufashe yibye insinga, aravuze ngo reka njye kuzerekana, ajya kujya ashatse kurwana, ashatse kwanzurana intwaro, ubwo se uwo muntu nabona wakitabara gute? Kandi itegeko rimwe rivuga ko uri umupolisi cyangwa umusirikare atabarwa n'intwaro afite mu gihe koko asagariwe. Rero nicyo navuga, ariko bajye bacukumbura babanze babaze abayobozi bakuru nk'uko tubifitanye amasezerano, nk'uko nawe iwabo muri Amerika ibibazo by'umutekano ni byinshi, kuko niyo n'abapolisi nimba mu muhanda batukanira abantu ntihagire abantu babakurikirana, nabyo biba ari ikibazo gikomeye. Ariko Afurika bakaza kuducukumburamo, kandi iwabo nta muntu bagenzura nyine natwe, nacyo ni ikibazo kiri mu isi nanone.
Oya, uwo nguwo uvuze watsikamiye undi ku ijosi ni umupolisi witwa Chauvin, amategeko yaramukurikiranye baramukatiye, yaburanye no ku nzego ebyiri, urwego rwa leta n'urwego rw'igihugu. Kuko hano inkiko hari iziri ku rwego rwa leta, ubwo rero nyine ku rwego rwa leta ya Minnesota baramuburanishije, hanyuma rero no ku rwego rw'igihugu federal nabwo barimo kumuburanisha kubera guhonyanga uburenganzira bw'umuturage busanzwe bita droit civil mu gifaransa. Nuko urakoze Iradukunda. Inosa, hari icyo wavugaho kuri ibyo bitekerezo bya Iradukunda Emmanuel uri ku Kicukiro?
Murakoze cyane, nagira ngo nshimire Iradukunda Emmanuel rwose, ibyo avuze ni ukuri, ni nabyo navuzemo. Nge ntabwo navuze ko iyo raporo nyemera, ahubwo navuze ko umuntu uyikora aba afite izindi nyungu agamije kuwamutumye kuyikora, ariko ibyo avuze niko biri. Urugero yenda nko muri raporo haraho bavuga ngo ngindorerezi nabaharanira uburenganzira bwa muntu ngo bakomeje gutanga amakuru ku gipolisi gikoresha bica rubozo. Angaje nkavuga ngo ubundi iyo ukorera umuntu ureba icyo akunda ukaba ari cyo witaho kumuha mu raporo. Nuvuga ngo kuko baza mu bufifi ko nk'uko mu gutara ayo makuru bafata ba bandi bafite ibibazo bakaba ariyo begereza bakabaha amakuru nk'aho banenga ubutegetsi buriho bakayifata ko ari ukuri. Reka rero ko ibyo iradukunda avuze niko kuri bakwiye kuza bakavanga ariko ubundi ninjya mu Rwanda ndahasanga nde kuko nawe kamere n'ubavuze reka mpamagara umuntu ukora muri domaine nimba ngiye mu Rwanda ndahasanga nde twariwe tuvugana aho kugira ngo ugende ubwire ba bandi bitwa ko ari abarakare noneho bakubwira iby'uburakare kandi barenza ku makosa bakoze yatumye bafatirwa ibyatumye baba barakare. Numva rero ibyo iradukunda avuze nibyo niko nanjye ndamushimiye rwiteza atanze.
Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Hakizimana. Hakizimana we, Hakizimana urakomeye. Gusha ku ngingo ntabwo dufite akanya karekare tudatwara umwanya abandi banywanya b'ijwi rya Amerika. Twese umwaka mushya, banza ubwire umutumirwa aho uherereye.
mu murenge wa Bushora n'ubundi.
Ye, ni mu majyepfo y'u Rwanda.
Ariko icyo navuga je izo raporo Amerika iba yakoze ntabwo ngomba kuzihararira. Ubundi Amerika igendera kuki ikora raporo ku shinge ku bigendanye no mu Rwanda? Ese baba bafite inyungu ki ku buryo bakora ibintu ibyo ari byo kuma ku izo raporo bakabishyira hanze? Murakoze.
Ye, nuko Hakizimana Efrone nawe urakoze. Nuko ndagukunda nanjye kandi ubutumwa ujye unyuza ku bandi kubo dukorana babungezaho. Nuko ndagushimiye ibitekerezo rero bya Hakizimana Efroni w'i Busoro, wagira icyo ubivugaho?
Murakoze cyane. Icyo Hakizimana abajije ubundi raporo ntacyo yari, raporo ikozwe nka raporo y'ukuri nta kintu yari itwaye, bituma nibura biriya bihugu bikomeye bigenda bimenya bisangira amakuru y'uburenganzira bwa muntu ku isi. Ikibazo kizamo ni uko hari ibyo bashimye muri iyi raporo, hari ibigaragara ko bashimye byiza, ngira ngo n'iriya nama ya Commonwealth yabereye i Kigali barayivuzeho, nubwo bayishima nubwo bashatse kuyikindi bariganishaho, ariko urabona ko barayishimye. Ikindi ni ugushima, hari raporo y'ibyiza bashimye u Rwanda rwagiye ruteramo intambwe rwagezeho. Ariko none ikibazo Hakizimana afiteho ni ukuvuga ngo iyo raporo kuki zisenya kandi ikanavuga ibitari byo, igashaka nko gutesha agaciro leta n'iyi bakoreye raporo. Reka rero ko biriya bizamo ari inyungu z'abantu bafite inyungu mu giti ku ruhande rwabo umuntu atamenya, ariko ubundi yaba ari raporo yagaragaza ukuri ndetse yavugaga iby'ukuri, hakabazwa abo bireba, hakabazwa abayobozi bakadefande bakagira icyo bavuga kuri iyo raporo, igasohoka ari raporo yemewe itari mu masifiko, nta kintu raporo yari itwaye, kwituma nabi n'ibihugu bisangira bikamenya ibikorerwa mu bindi bihugu. Numva rero muri make we impungenge yavuze ni raporo mbi iharabika, akibaza impamvu iyo raporo bayikora ubundi nk'abande, ariko ubundi baramutse bayikoze mu buryo buri professionnel iyo raporo nta kintu yari itwaye.
Ijwi rya Amerika. Noneho duhamagare Kagabo Vincent, nawe naringiye kumwita Innocent. Kagabo we, Kagabo urakomeye?
Yego ndakomeye.
Wabwira umutumirwa aho uherereye?
Ni kwa Kagabo Vincent mu karere ka Gasabo.
Yego, ni mu mujyi wa Kigali?
Ndashakaga natakaga ku nendaga, ntabwo nemeranya nabo bantu bakoze ubwo bushakashatsi bitewe n'ibyo kenshi Amerika mu iyi minsi mbona wenda bikwiye kugenda neza mu Rwanda. Twabonye mu iyi minsi yashize mu gihe cyo kwibuka ibyo Amerika yagiye itangaza ku Rwanda bitagaragaraga neza, ariko njye nicyo wenda nashakaga kubaza n'umutumirwa se wenda nta kuntu aho nawe ndari ikibwihishe inyuma ugereranyije n'aya matora twegereje, kubera ko kwisubika amatora kenshi turi kubunga imvugo ibiki ndetse ibintu byose biri kuza bishinzwe Rwanda nibwo biri kuza muri iki gihe twegereje amatora, nta kuntu yaba wenda byagira n'ingaruka ku matora.
Reka agusubize uko abibona.
Aho nawe nawe ntaho byaba bihuriye.
Ye, urakoze cyane Kagabo we.
Urakoze cyane Kagabo Vesa. Muvandimwe, ubundi nk'uko ubivuze iyo urebye iyi raporo uko ikoze ubona ko ikibi kihishe inyuma umuntu yavuga niho gutesha agaciro iyo leta y'u Rwanda, ugasanga Amerika irayikorera raporo nk'uko kuvuga ati raporo nizamo bikuvuga nabi icyo gihe nyora butaye agaciro, ariko nk'umuntu bizwi leta y'u Rwanda n'uburyo iyobowemo n'uburyo abanyarwanda babayeho, ubundi ntabwo ari kuvuga kamirinda ahubwo ari gutanga ibitekerezo n'abanyarwanda. Iyo haba hari ikintu cy'ukuri kiri muri raporo banavuga bati hari umuturanyi duturanye, kuko abo ngabo baba bavugwamo ni abavandimwe, ni abaturanyi, ni abo tuzi, umuntu yaba hamya ati runaka, ariko igihari kuko nta kivugwa ngo njye ngihagazeho ko ari runaka, birumvikana ko ari raporo ishaka gutesha agaciro igihugu, ariko nta kintu byagiraho ingaruka ku bijyanye n'ibikorwa bya politiki biteganywa, kuko buri gihugu kigira uburenganzira bwacyo kikagira uburyo gicunzwe, abanyarwanda bafite ubudasa bwabo, nkeka yuko nta kintu byahungabanya na kimwe mu mitekerereze no mu mipangire ya politiki y'igihugu no mu cyerekezo igihugu gifite. Rero numva nakumara impungenge Kagabo Vesa, humura ibi ngibi bibaho iyo umuntu aguharabika agashaka guharabika ariko afite izindi nyungu behind, ariko humura nta kibazo kindi byatezamo, cyane cyane ko n'abari gutanga ibitekerezo ari abanyarwanda bari mu Rwanda batagaragaza ngo hari kesi n'iyi tuzi duhagazeho, ahubwo nabo ubona ko ari uko batunguwe n'iyo raporo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira rero ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Umutumirwa ni Maniraho Innocent, ni Vice President wa Riprodor akaba na Vice President wa Crado. Mu magambo make ya intandaro icyo twahereyeho iri buriro mbese ni raporo ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2023 ivuga rero ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Ntabwo ari iyo raporo ntabwo ivuga ku Rwanda gusa, ariko twavuze no ku Burundi, twavuze no ku bindi bihugu. Yego, no muri radio Ijwi rya Amerika twakoze n'ikiganiro nyine ku Burundi, icyo gihe twaganiriye na president wa Ligue Iteka. Mu magambo make rero, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa David Innocent, niyo mazina yatwoherereje kuri Facebook VOA radio yacu, ndabona ari muri Zambia. David we, urakomeye. Andi mazina yawe kwa ayanga yara matirano ya kizungu gusa nta zina?
Oya, niyo mazina yanjye yo ngayo.
Nibyo? Nta zina rya so na nyoko wifitiye?
Bo, izina na mfite ni Manuel
David Innocent Emmanuel. Uri muri Zambia?
Ni muri Zambia.
Ariko nduvuga ikinyarwanda, uri umunyarwanda?
Ndi umunyarwanda.
Nuko gusha ku ngingo.
Ikibazo ndimo muravuga biriya by'umuryango, biriya binyamakuru byagiye byandika, nibyo uburenganzira bwa kiremwamuntu mu Rwanda nta buhari rwose, kuko iyo urebye ukuntu inzego za hariya zubatse kubera ko umuturage wese wamenya ahari n'ahaherereye, nuvuga ngo gahunda za leta itazitabiriye nta serivisi ya leta baguha kubera ko baba bakuzi. Urabona ko umudugudu ubwawo nyine umudugudu ufitwe abantu nk'ijana, ubayobora aba azi abari mu mudugudu wiwe. Rero no ku n'ibindi bavuga byo gushimuta byo kugira birahari, ibyo ni ibintu badashobora kuvuga ko ibyo bintu ari ibinyoma, nibyo birahari birazwi ko bashimuta abantu bakaburirwa irengero, kubera ko kiriya gihugu ni gitoya, bakoze icyo bita imidugudu. Iriya midugudu ibabasha kugera ku muntu wese bashaka,
ariko se niko David we ibyo ngibyo uvuga ngo ubutegetsi bumenye aho umuturage atuye ikibazo ni iki ubu se kumenya adresse yanjye buretse
byo guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu nibyo birahari kubera ko inzego uko zubatse ukuntu bazubatse ameze nk'akantu kameze nk'akadugudu umuntu wese ajya akisangamo arimo nta ushobora kuhakikira isaha nije bagushatse yinjira iyo ugeze mu mudugudu wamenye uwinjiye umudugudu arindi
David we reka ngushimire
uvuze ikintu ugaza hari ikintu hari mu Rwanda bubatse uri wese akagutanga akavuga ngo ukana ke yabuze iki yavuze iki
David we
kubera ko zanze
reka ngushimire kubera ko ibyo ngibyo by'ubutegetsi uko bwubatse naho ngaho uri hari ubutegetsi uko bwubatse nabyo wabitubwira tubonye umwanya reka tuzana ushaka ahubwo nabyo bitubwireho ahubwo reka umutumirwa ahite nawe agira icyo avuga kuri ibyo ngibyo kuri ibyo bitekerezo byawe ndagushimiye cyane
murakoze cyane Kamirindi ngira ngo wari umushubije ariko icyo nabanza kumubwira icya mbere ari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ni umunyarwanda utari mu Rwanda ntabwo nimubajije impamvu zitumye ari hanze ashobora kuba yaragiye ahunze igihugu akaba arimo akivuga ntabwo ashaka ariko twebwe turi mu Rwanda niba ndimo ntangaza aya makuru ku ijwi rya Amerika isi yose nyumva ndi mu Rwanda ubwo burenganzira mbuze ni ubuhe niba hari abavandimwe bari kuri telefone bakavuga ibyo bashaka igihugu cyose isi yose yumva uburenganzira babuze so nagira ngo mumbwire rero azaza arebe mu Rwanda uko bimeze izi ni inzego z'ubutegetsi nk'uko mwabivuze ariko kumva ngo hari sitirigitiri hari ngo hari akarere umurenge akagari umudugudu ntabwo bivuze ngo umudugudu wegeranye abantu bakeya umudugudu nyine ni nk'uko abantu batuye muri za karitsiye ngira ngo namwe muri Amerika ari umushubije ariko umuntu wese azwi ngo runaka abarizwa ahanaha mu nzego z'ubuyobozi niba batumije inama hari aba bagiye ku kazi hari aba bagiye gukora indi mirimo hagari itegeko gutya hano ubwo watumira abantu bose ngo uzababone rero nkeka ko amakuru afite ntabwo ari ukuri mu Rwanda haratekanye kandi mujya munabyumva cyangwa azaza narusura rebe kuba by'iterambere bihari kandi dufite uburenganzira ntabwo rero kuvanga abantu ngo bari ahantu hamwe kugira ngo ubone uko bakoresha ibyo udashaka ntaho bihuriye rwose nyakubahwa Kamirindi rwose nawe ibyo waramubwiye nibyo rwose buri gihugu gifite uko inzego z'imitegekere y'igihugu kandi buri muturage nawe afite inshingano abazwa n'uburenganzira ahabwa n'amategeko
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Bizimungu Jean-Claude Bizimungu we Bizimungu uraho urakomeye
turakomeye na arivi
ye bwira manira wahuherereye
imerereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nge ndi mu karere ka Masisi
yego kayi
icyo nashakaga kuvuga nuko aje kuvuga ngo iriya raporo ntabwo bakagombye kuyikora batanyije ku bayobozi buriya hari impamvu ituma nabo batanyura ku bayobozi ntabwo ushobora kunyura ku muyobozi ngo akubwire uko ibintu bihagaze muri make mbese ngo abe yakwireka ahubwo hari ukuntu babikavaringa bagashaka bagatuma bimwe bisa nk'aho bitamenyekana niyo mpamvu kuko ntabwo iyo raporo naho ntayibeshe nabo ni abagenzuzi bafite ubwenge
yego ariko hagati aho ngaho ntabwo ari umutumirwa nako ntabwo ari yego n'umutumirwa Maniraho Innocent ntabwo ari wavuze yuko abategetsi batababaza ahubwo ni Kagabo wabivuze wo mugasabo muri wo mugasabo nuko Bizimungu ndagushimiye ijwi rya Amerika ye niko se inoso aravuga ati nabo bazi ubwenge ntabwo ari abasazi
yego
usibye ko n'umusaza asarakwaga ku ijambo hari rimwe na rimwe niko abanyarwanda bavuga nuko ye none ubwo byo wabivuga wiki
yego yego icyo navuga ho ubundi reka tujye mu biri logique tuge mu by'ukuri niba ngukoreye nkoze raporo icya mbere ngomba kugaragaza raporo yakozwe nande noneho narangiza nkavuga ngo ngiye kuganira n'abavugwa muri iyo raporo kugira ngo narishe agaciro amakuru urazi niba ukoze ubushakashatsi urabizi rero icyo yashatse kuvuga cyo ku bayobozi bagombaga kwerekwa raporo bakagira icyo bayivugaho mbere yuko isohoka. Ariko nanone umuntu akaranenga uburyo yabayemo correct ya raporo yabonetsemo. Ndumva naguhaye ingero, yenda ntabwo ari yakurikiye, ariko niba batafashemo imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ngo igaragare mu batanze amakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu batagaragayemo, urumva niyo mpamvu turi kunenga iyo raporo yuko yakozwe no ku nyungu z'abantu. Kandi navuze ko urebye ya 2019 na 2020 ukagera n'iya 2023 na 2 yasohotse, usanga n'ubundi ibintu bigenda bivugwa ni nk'aho ari bimwe. Bigaragara ko ariko nta gisimburana, nta kiba kizima cyane kiba cyakosowe mbese muri rekomendasiyo ziba zatanzwe. Reka kandi icyo namubwira nicyo mugenzi wacu wa Kicukiro cyangwa Gasabo bashatse kuvuga.
Ye, hanyuma
ubundi raporo yuko ni umuntu raporo byiza bakayimunyujije bakareba icyo yakubwira kuri ya raporo ya Tricom, uyemeza ko ari raporo y'ukuri.
Yego, hari n'umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Niyo L, niko yanditse kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika ati USA tubigire hose nibo bakora neza, u Rwanda ni igihugu kigenga bityo mukwiye kubaha imikorere yarwo nk'uko nta wujya kureba ibibera iyo muvuga. Nuko niyo niko yanditse kuri Facebook, niyo mazina yatanze, nta kindi yatanze. Nuko ati Amerika tubigireho nibo rugero, nibo bakora neza. Aho ngaho hari icyo babivugaho.
Bo murakoze cyane Kamire, ngira ngo cyo yavuze ubundi buri gihugu kigira ndahanda k'igihugu byose biharaniye bihuriye ku burenganzira bwa muntu. None na Amerika nuko. Ariko noneho impamvu habaho amategeko ni uko habaho ibyaha kugira ngo harimo gukumira no guhana ibyaha. Rero nta gihugu kitabamo ibyaha, kandi iyo kibayemo ibyaha cyagahanwa, uri umuryango we ari abamukurikirana, hari abitwaza cya gihano ku nyungu zabo bwite ku ruhande. Aha rero navuga ko Amerika si ikora neza ko nayo ifite ibyaha, ifite amategeko, ifite abanyabyaha, ifite n'abakora ibyaha nyine. Rero iyo nuko ari wa wundi ugufite ijambo, iyo umuntu afite ijambo ryo kukugenzura nyine agukoraho icyo ashaka. Rero nk'igihugu nyine kimwe mu bihugu bikize ku isi, urumva ijambo ryacyo riraza, baraje bakora raporo bashaka, bavuga bati nititange zumvikana, ariko ndakeka ezeta zose zifite ubushishozi, nta muntu wivanga mu busugire bw'ikindi gihugu, nabo barashishoza. Rero nabo bafite ibyo babazwa, noneho bakazaho gukora ijambo natwe wajyayo kubevariwe.
Aho ngaho niho nagira ngo urimo uvuga ku gatekerezo kanjemo wigeze kuvuga yuko nyine izi raporo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izikora kubera amasezerano ifitanye n'u Rwanda, by'umwihariko kubera ko ari u Rwanda turi kuvugaho ubu ngubu. None se muri ayo mategeko na Amerika yemerewe kuvuga ku Rwanda gusa, u Rwanda ntabwo rwemerewe, ntabwo rufitemo ububasha n'uburenganzira bwo kuza kureba kugenzura uko uburenganzira bw'umwa bwa muntu bwifashe muri Amerika, kuko amasezerano agomba kugira
uburenganzira.
Yego,
handi yaba umugabo nyine uvuga ati ngewe ugomba kunyumvisha. Biturutse mu mateka, ngira ngo hari n'iyi raporo ya 33 ahari niba ntibeye ishobora kuba isohoye. Rero bitewe n'amateka umuntu aba yanakoresheje kugira ngo ayo masezerano muzasinyane, ubwo aho niho wahera ugira. Twebwe ntabwo twajya kubagenzura, ariko natwe dufite iyo rayiti ubwo burenganzira tukajya kubagenzura, ntabwo twabona raporo nk'iyi itangazwa. Ariko ikibazo wajya kuyitangaza ugasanga ahubwo abantu igitutu kikuri hejuru ngo uyitangaze. Aha ni hahandi bajya bavuga ngo mbese umuntu ugaragaza ko ari umugabo kuruta undi. Ariko ubundi muri rusange ibihugu byose ni bimwe, niyo mpamvu habaho amategeko, kubera ko hari ibyaha kandi hari abanyabyaha, kandi iyo hari umunyacyaha ntabwo umuryango we wishimye. Ari byo navuga.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uburenganzira bwa muntu buteye bute, umutumirwa n'Imana Iraho Innocent mu magambo makeya ni vice president wa Riprodura akaba na vice president wa Clado. Kuri telefone dufite Irarinda Baraka. Irarinda we?
Yego.
Harya Baraka ntabwo bivuga amahirwe?
Yego.
Aha. Nuko bwira umutumirwa aho uherereye.
Murere mu Rwanda.
Mukaye karere.
Murere mu Rwanda. Mu karere ka Rwamagana.
Eh, ni mu burasirazuba.
Yego.
Gusha kungira.
yatabaye baraka ariko nitwa Manirambe Felix.
Nukubera kuba dukurikiza uko wanditse kuri Facebook.
Yego. Yari kamanu chimire rero mu tumirwa wacu mwagikemire. Ngomeje ku ijambo ubwo njye uko mba mbibona iby'uburenganzira bwa muntu hano mu Rwanda nakenkene nkani Rwamagana kandi Rwamagana rero ibyo bintu ibingibi by'uburenganzira bwa muntu ntabwo byabyubahirizwa ku buryo umuntu yabibona akavuga ngo ibi bintu kuko birubahirizwa n'urugero hari nk'ibi bintu bajya ubu ibyo bita akagari sinzi niba mubizi
yego
ngo ushobora nko gukora mugashamirana n'umuntu noneho mwashamira n'umuntu kwako nuvuga ngo njye batujyanye kutwumvikanisha ba bandi bafashije gucungera abo bantu nyine kugira ngo batongera kugira ibibazo bagirana bageze ngo muri ako kagari ahubwo hakugira ngo babumvikanishe cyangwa barebe ikibazo bafite bo bagahita babajyamo bakabukubika abakabarinze bakaba aribo bagira bate bakariho babajyamo bakabukubika.
Manirambona,
ibintu rero nk'ibyo ngibyo
Manirambona, hari ibyo wigeze ubona ibyo ngibyo uri kuvuga, hari uwo bi hari abantu wigeze ubona byabayeho
ibyo ngibyo narabibonye ndabizi n'ibintu ngibyo narabonye n'amaso yanjye.
Wabibonye nka ryari nimba wibuka neza?
Ntabwo ari kera, icyakora ni mu mwaka ushize. Ni umwaka ushize nko mu ntango z'umwaka nyine, mu gihe babikira iminsi mikuru azi ko abantu bishima cyangwa se bakanarakarana. Ibyo bikunda kuhaba na cyane cyane nko mu kagari, aho umwaka kabiri nko mu kagari kitwa Ntebe. Ibyo bintu bikunda kuhaba byo guhohotera abantu gutyo, gusa nyine kubivuga no kubura aho umuntu abikisha kugira ngo wenda banabivuga ntagere n'icyo bitanga bikakomeza bikabaho gutyo.
None se nivanze kugira ngo nshyireho agakeregeshwa kanjye kuvuga ngo ntabwo uba ufite uruvugiro, izo nzego nizo zonyine, nta rundi rwego wakwitabaza, ntabwo wakwitabaza n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikajya kureba.
Sinabasha kuvuga kuri ibyo.
Yego.
Ibyo uvuye nko muri ako kagari bazamuka ukagira nko mu zindi nzego nko ku murenge, bwo babasha kukumva, ariko mu gihe kiri aho ngaho uraburezi gusa, ibyo ni ibintu nzi bikakuberaho ntabwo ari byo bagupfuye, ugashima Imana ukahava, ibintu bigenda neza.
Ye Manirambona, ndagushimiye cyane.
Yego.
Nuko Maniraho, wamwumvise rero?
Karame mbo na mwumvise, ariko nkunze ko nawe ubiri mukamumaza neza uti dusobanure kese mu buryo ubunubu. Urumva ko icyo bavuze ngo ni abantu bashyamiranye, ngo hanyuma ngo ngabaka batabaye ngo ni mu nzego z'ibanze ngo birangira ngo barabakubise. Ahangaha ntabwo ari uburenganzira bw'umuntu bubangamiwe, ahubwo ni imikorere yaba yaragaragaye mibi nimba ari kese yabayeho y'izo nzego. Abo ngabo nyine bagomba kumurenganura bakaba ahubwo baramukubise nk'uko arimo abivuga. Ariko nk'uko mwarimu bivuze, hari inzego zitandukanye. Ubu hano tugira nimero z'ubuntu bahamagara hari kesi yabayeho, ushobora gutabaza polisi, ushobora gutabaza RIB, ushobora gutabaza mu nzego zo hejuru, nimero y'ubuntu z'ubuntu. Nkeka ko uyu nguyu niba hari kesi yabaye akarengana kandi ushinzwe kubera mutati ku murenge, inzego zirakora neza n'ibiki. Numva ko ari ikibazo cyabaye cy'imikorere mibi, ariko ubutaha azanayabona kese nk'iyo ngiyo ajya anaduhamagara, ndaza kubaha nimero zanjye umuntu anabikurikirana amufashe kubikurikirana. Ariko hagati aha ngaha twavuga ko hari imikorere y'inzego itameze neza hari ahantu ku kagari, aho kugira ngo tubigire rusange cyangwa se ari uburenganzira bw'umuntu bwahungaba.
Iyo nimero se wahise uyimuha?
Ni 0783 314 62.
Hanyuma ubwo ndibwira yuko ni nimero zitishyura z'izindi nzego zo za leta nka polisi, RIB, zo zirazwi.
nazo zo zirazwa arabizi harimo ijana cumi na kabiri harimo zose zirahari bitewe na kwesi yari izihoterwa n'iyihoterwa irahari y'ubuntu arazizi nata nazizi naho azanyandikira zazimuha.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda. Kuri telefone dufite Habakubaho Norbert. Habakubaho,
Bwana Thomas Kabirinde,
urahura komeye.
Isi nyinshi cyane.
Nuko nanjye birashimishije kukumva. Bwira umutumirwa aho uri.
Bwira Inosati, nawe twamwumvise ikiganiro cyiza mwateguye.
Komera 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 Norbert.
Yego Inosati,
none se wamubwiye aho uherereye?
Ubungubu mu Rwanda, ni Murenge wa Huye, Akarere ka Rulindo.
Yego.
Ni ukuvuga ngo rero iyo se kiriya gitekerezo nyine yafashe cyo kuvuga ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda, njye numva ntaho bihuriye no kuba yarabikoze kuriya. Buriya nanjye ndashimangira mu buryo mwahoze muvuga, bari kugomba bakabanza bakagirana ibiganiro n'abantu n'abayobozi muri rusange. Ariko icyo cyo mvuga ni wenda uburenganzira bwa muntu mu Rwanda urahari, urahari rwose. Ariko ikindi mpamye nanone kino kuba kigora abantu wenda bavuga ati ibintu birabangama, ni nk'uko umuntu wawe wenda bashobora kumufunga wajya kumureba, wajya kumureba muri sitasiyo afungiye bakakubwira ngo ntawe. Icyo gihe rero umutima urya wa umuryango wa muntu bafungiye umuntu ugasanga bimugizeho ingaruka. Ni iki cyakorwa kugira ngo noneho umuntu bere kujya bamubwira ngo uyu muntu ngo ntawe uhari, yajya kuri sitasiyo niba akubwira ngo ntawe? Ni iki cyakorwa kugira ngo noneho wa muntu bafungiye umuntu ajye yoroherezwa kugira ngo agumishe imbere hano hano?
Ye wowe hari ubwo byigeze bikubaho ukajya kubaza hanyuma bakagutesha umutwe gutyo? Nimba ariko navuga
niko wabibara gutyo nyine.
Hanyuma uwo muntu washakishaga waje kumubona?
Njyewe ntabwo ari njye namubonye, ariko ku giti ku bantu nyine abese duhura nyine cyangwa se nshobora kuba mpura nabo, akenshi barakubwira ati njye nk'umuntu wanjye nda baramufungiye kuri sitasiyo n'iyi nagiye baramubura ugahobora mu nzira gutyo gutyo nyine ntagire ikintu bagufashe. Ariko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwo burahari guhera cyane cyane hasi mu midugudu masibo nabi biba bigaragara.
Ye nuko nuko ndagushimiye Habakubaho.
Urakoze cyane Thomas we.
Ye nuko Maniraho, nawe rero wamwumvise?
Namwumvise. Murakoze cyane. Nawe buriya kubera ko zijya nimero nabahaye aramutse abonye kesi yazajya avuga tukamufasha. Ariko icyo navugaho ku bijyanye nuko umuntu wawe bashobora kumujyana ukagenda ukawamubura aho bamufungiye, ushobora kumujyana noneho kesi bagasanga igomba kujya kuri sitasiyo iyi n'iyi. Dufate urugero, bashobora kujyana umuntu yenda ari polisi y'umurenge hano, noneho agahita haza kuri sitasiyo y'umujyi ikavuga ngo twe dukeneye, cyangwa se kuri kubera iperereza turi gukora dukeneye ko umuntu tumujyana muri gereza kumufungira. Na hari ushobora kugenda wa muntu ukamubura, wabaza abapolisi yenda bari ku burinzi kubera ko bataba bari mu bafashe icyemezo cyo kwimura wa muntu, ugasanga nta makuru baguhaye. Ibyiza ni uko wagenda ugahita ubaza RIB ushinzwe aho hantu ukamubwira uti se umuntu wanjye afashe avuye hanaha yaba afungiye he. Nibyo byaba byiza. Ariko ubajije umupolisi ushobora kuba ari uwamuzanye uyu munsi wagenda ugasanga si buhari, ushobora kuba ari uwakoze uburinzi uyu munsi uza kuza nimugoroba ugasanga umuntu adahari. Nkeka ko icyiza ni ukwegera ziriya nzego RIB, hari na ya makuru nabahaye ya polisi za nimero z'ubuntu za polisi nazo zirahari, ariko yajyana tugira tukamufasha kubikurikirana. Murakoze.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Ntivuguruzwa Fiston. Ntivuguruzwa we, nimero ye ihise icika. Niko se Maniraho, u Rwanda ruritegura amatora mu kwezi gutaha kwa karindwi, nkamwe bo mu miryango ya societe civile harimo nyine niyanyu y'uburenganzira bwa muntu, muzajya kubindorerezi?
Bo, murakoze cyane. Ubundi amatora buri gihe mu matora haba hari indorerezi,
ariko indorezi jayo yabisaga arero mu mabwiriza komisiyo y'igihugu y'amatora nubundi indorezi zirateganijwe abantu batangiye no kubisaba kuva mu kwezi kwa gatatu cyangwa bizaranyira mu kwezi kwa karindwi mu mabwiriza hari nyeka rero ko umuntu wese ukeneye kubaga indorezi arabisaba kandi akazagaraka yaba yujuje ibisabwa agahabwa uburenganzira buzamufasha kuzamwemera kuba indorerezi. Natwe rero umuntu arabitekerezaho ku buryo hari abari muri procedure zo kubisaba ariko uzabikenera wese azabisaba hanyuma niba yujuje ibisabwa nyine komisiyo y'amatora izabimwemera. Numva nta kugira ngo natwe nyine ngo turi muri procedure ababishaka nka societe civile bamwe baratangiye abandi babishaka bazabisaba nta kibazo.
Hagati aho ngaho reka noneho tuvuge mwebwe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, nanone byigeze gusakuza ko leta ishaka kubigarurira mugakora uko ishaka nta bwisanzure, ndetse na Riprodor nimba nibuka neza bishobora kuba ari mu 2015 hari babi bavuzeho ngo inzego zari ziriho ngo leta ntiyabyarananditswe ngo leta ntiyazishakaga. Nuko mu magambo makeya mukorana mute na leta?
Murakoze cyane. Turi societe civile, turi abafatanyabikorwa bo leta n'ijya n'imirongo migari, ariko yaba ba societe civile yaba twebwe nyine baharanizi uburenganzira bwa muntu usanga ya mirongo migari, kuko hari itegeko nshinga rihari, amategeko ahari. Twebwe dufatanya na leta kugira ngo imirongo migari ya politiki ibihari ibashe kugerwa ku baturage kandi isigwe mu bikorwa nk'uko leta iba yabiteganije. Twe rero nta rwose ryo kuvangwa mu kwaha, reka da twebwe niba umuntu ugiye kwaka ibyangombwa bikwemerera gukora, icyo gihe hari inzira unyuramo kandi ukanagaragaza imirongo y'ibyo uzakora. Ugomba gukora ibijyanye n'iyo mirongo wihaye. Rero uramuka ugiye gukora ibinyuranye n'ibyo wemerewe, niho umuntu azakubwira ati ibi ntabwo byemerewe, ukaba watangira kuvuga uti ntabwo biri kugenda neza, ntabwo turi gukorana neza. Ariko igihe hari rwose uburenganzira burahari, uyu muryango nibyo wiyemeje, dufite forum, dufite aho platform duhuriramo, dufite uko dukora ku biba byateganyijwe, tukajyana raporo mu nteko ishinga amategeko, tukaganira nayo ikwakira ibitekerezo byacu. Yewe reka nkubwiye no mu bijyanye n'iterambere ry'akarere, usanga hari aho leta iri gutegura igenamigambi y'imyaka y'igihe kirambye, ariko bakanegera sosiyete sivile ngo bazake ibitekerezo bigomba kujya mu igenamigambi, kubera ko abo dukorera twese ni abaturage. Rero nta kwaha turimo, ni bya bintu umuntu agenda anenga abantu, utahari nyine aranenga uriya kugira ngo ijwi ryagiye hanze ryumvikane yuko mu Rwanda nta kintu gihari, kuko buriya gihari ikintu nabonye yenda kamirinde yenda kuri ibi bintu byo kugaragaza nabonye mu gusesenguzi nakoze. Harimo na ziriya na biriya bya raporo nabonye n'amakuru atangwa, nge nabonyemo ibintu bitatu. Icya mbere nuko nabonye ko umuntu uvuga imikorere mibi ya leta akanavuga ko ibangamiye ibi n'ibi, n'icya mbere ni ukujijisha abagira ngo ajijishe, kugira ngo niramuka na ba bandi bavuga na bamwe bavuga ngo batorotse na bamwe bagize gute ni habamo gukurikirana, icyo gihe nawe bafata bigaragara yuko yaba yarashimuswe n'inzego z'umutekano kuko yakoze ibyo atagomba gukora. Cya mbere ni ukujisha mbese. Cya kabiri nabonye njyewe ni ukugira ngo umuntu yigarurire imiryango yabari kumwumva. Niba uvuze uti Kamirindi yahuye n'ibibazo ibi n'ibi, icyo gihe imiryango nye we nzi impamvu Kamirindi adahari ko ndi kujijisha, noneho abantu be umugore we abana n'imiryango nyigarurire yumve ko ari njye ugomba kuyivuga. Icya gatatu nabonye ni ukugaragaza ko mu Rwanda nta mutekano uhari, noneho usange nyine usanga amahanga abone ko mu Rwanda nta mutekano, inzego z'iperereza zibone ko babone ko zidakora, ndetse n'izo nyungu eshatu nabonye ku muntu wese ugira icyo agenda sebya muri rusange. Numva rero nari mvuze ngo reka tuvugeho ku nyungu z'umuntu ze ku giti cyo, ariko navuga nashyize muri ibyo bintu bitatu mbona yaba biri inyuma y'ibyo arimo akora. Murakoze.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, uburenganzira mu Rwanda buteye bute? Nibyo tuganiraho na Maniraho Innocent. Hanyuma kuri telefone dufite Ngomituje Nepo. Ngomituje,
yego,
urahura komeye?
Yego, ndabona komeye.
Uherereye hehe?
gutya ndi mu Rwanda mu karere ka Rusizi
mu burengerazuba.
Yego.
Nuko gusha ku ngingo
ugurikije icyegeranyo mwa ya Leta z'Ubumwe za Amerika bavuze, ariko niyo nkurikije nk'umuntu uba mu Rwanda yewe mbona rwose ibyo bintu ari ibinyoma gusa, wenda hari igihe umuntu ashobora
komeza ndakumva.
Yewe ntabwo nemeranywa n'abo bantu, yewe mbona ibyo bintu ari ukubeshya gusa, kuko urebye nkazo turi hano mu Rwanda mbona uburenganzira bw'umuntu buhabizwa, mbona nta kibazo kirimo, wenda sindi icyo bagenderaho bafata icyemezo nk'icyo ngicyo bakiri u Rwanda ku rutonde nk'urwo ngurwo.
Ndumva twabivuze ko biri mu masezerano, ahubwo nyine uko raporo zikorwa ibyo ngibyo ni ibindi bindi nabyo twabivuzeho. Maze rero ngo mituje ndagushimiye. Maniraho, ahubwo hari akantu nagira ngo ngiye ku giti cyanjye nigarukireho. Hari abanywanyi b'Ijwi rya Amerika nyine bavuga bati yego usibye uko bisobanuye byiri bya polisi ifata umuntu nuko abe bakajya kumushaka bakamubura, wabisobanuye. Ariko akabazo nakangaka, polisi ntabwo ifite inshingano zo gushakisha umuryango ufashwe kugira ngo uwo muryango utagira impungenge bakamumenyesha, cyane cyane nk'uko nguko iterambere nyine ndavuga telefone zirogeye na za WhatsApp byose birogeye. Ntabwo kuki polisi ifata umuntu ntibwira umuryango, umuryango ukagoma mu gihu ugahungabana? Ibyo ngibyo mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mwumva hari icyo mwabikoraho?
Mbo murakoze cyane. Ahangaha twe nk'imiryango nk'abaharanira uburenganzira bwa muntu iyo kesi yo tuyimenye turayikurikirana, ariko n'igihari kuko n'abantu iyo bagiye gukurikirana abo bazi ko umuntu wabo yafashwe bakajya gukurikirana kuri polisi cyangwa ribu babafasha gukurikirana bakamenya amakuru y'uwo muntu wabo aho yaba aherereye. Hari nabo usanga badafunze rega kamirindi ugasanga
nabyo babisobanuye. Nge ndavuga gusa abo polisi ifashe hanyuma polisi burya ntabwo polisi inyura mu nzira zitemewe. Polisi ifite ububasha n'uburenganzira ijana ku ijana ngiye nkurikije uko amategeko nyumva, ifite ububasha n'uburenganzira bwo gukurikirana umuntu nyine yimukeka ikintu, nuko ikamufata igihe icyo ari cyo cyose ahariho hose kuri teritwari mbese ku butaka bw'igihugu. Ahubwo ako kantu kuki polisi itabwira umuryango ukaguma mu gihirahiro?
Mbo kereka habonetsemo nka kese izi zabonetse, ariko niba ari kese kuvuga ngo umuntu bamufashe hari igihe baba bari mu iperereza ariko bakavuga ati turamufite, niyo mpamvu umuvugizi wa polisi kenshi iyo havuze ati umuntu wacu umuntu agatanga ikirego ati umuntu wacu yarabuze uwo muntu baramusubiza, iyo ari wo badashubije yatuzanira kese tukabasha kuzikurikirana.
Mu yandi magambo ntabwo ari polisi igomba gufata iya mbere nk'inshingano kugira ngo ibibwire umuryango iti umuntu twamufashe turi mu iperereza hari ibyo tumukekaho igihe tugikora nkete ntabwo twabivuga ariko umuntu wanyu twamufashe, ibyo ntabwo ari sinshingano.
Ubundi muri make mu Rwanda ribu niyo igira uburenganzira bwo gufata umuntu. Uvuga ngo nubwo polisi yajya kuzana umuntu imuzana ifite icyemezo cya ribu cyo gufata uwo muntu, kandi iyo umufashe baba bamumenyesha ibyo aregwa. Icyo gihe ni ukuvuga ngo wa muturage akimara kumva ko abantu umuntu we yafashwe yakagiye kureba ribe wo kuri ya sitasiyo akamubwira ati umuntu wawe turamufite dore dosiye yimeze guhe turi kuyikurikirana, cyangwa se yenda kubera ibyo hakurikiranyweho twamuvanye hano twagiye kumufungira hana. Rero hari igihe usanga byitirirwa polisi, nyine tuvuge ko nimwe navuze kare abantu baje gufata umuntu mu rugo ni abapolisi baje kumufata ariko baje ku mabwiriza ya ribu, none bamara kumugeza hatiya wowe akamushyikiriza ribu umuturage rero yabona wa mupolisi ati se wa muntu wanjye mwafashe ari hehe, yenda akaba yashiduka yaramusize kuri sitasiyo n'iyi, nyamara bitewe n'ibyo hari gukurikiranwa ribu yaramaze kumutransfera ahandi. Ugasanga ugiye kubaza wa mupolisi wishyikiraho abangaba nyine bakora akazi kagize, ariko umuyobozi wabo nyirizina ni ushita makuru we nari
ye
maniraho
ye maniraho inosaho nagira ngo gushimira byimazeyo nibutse yuko uri vice president wa Crado ukaba na vice president wa Riprodor uri mpirimbanye y'uburenganzira bwa muntu kuva mu 1998 ndagushimiye cyane.